13. kafli. Á 23. stjórnarári Jóasar Ahasíassonar, konungs í Júta, varð Jóahas Jehússon konungur yfir Ísrael. Hann ríkti 17 ár í Samaríu. Hann gerði það sem illt var í augum drottins. Hann drýgði sömu syndir og Jeróbóam Nebatsson hafði komið Ísrael til að drýja og lét ekki af því. Þess vegna blossaði reiði drottins upp gegn Ísrael svo að hann seldi þá í hendur Hasael Aramskonungi og í hendur Ben-Hadad Hasael sinni í langan tíma. Jóahas bað til drottins og drottin bænheyrði hann. Hann hafði séð neyð Ísraels þegar Aramskonungur þrengdi að þeim. Drottin sendi þá Ísraelsmönnum frelsara svo að þeir losnuðu undan valdi Arams og gátu aftur búið í tjöldum sínum. Samt sneru þeir ekki baki við synd ættar Jeróbóams sem hann kom Ísrael til að drýja. Þeir héldu áfram að syndga og meira segja stóð Asjeru stólpi áfram í Samaríu. Jóahas átti ekkert eftir af liði sínu nema 50 vagnliðsmenn, 10 stríðsvagna og 10.000 fótgönguliða því að Aramskonungur hafði eitt öðru liði hans og fari með hann eins og rík sem gengið er á. Það sem ósagt er af sögu Jóahasar, verkum hans og afrekum, er skráð í annála Ísraels konunga. Jóahas var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum, hann var grafinn í Samaríu. Jóas, sonur hans, varð konungur eftir hann. Á 30. og 7. stjórnarári Jóasar Júdakonungs varð Jóas Jóahasson konungur yfir Ísrael. Hann ríkti 16 ár í Samaríu. Hann gerði það sem illt var í augum drottins. Hann sneri ekki baki við neinum þeim syndum sem Jeróbóam Nebatsson drýgði og kom Ísrael til að drýja, heldur hélt áfram að drýja þær. Það sem ósagt er af sögu Jóasar, verkum hans og afrekum og frásögnum af því þegar hann barðist gegn Amasía, konungi Júta, er skráð í annála Ísraels konunga. Jóas var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum, en Jeróbóam settist í hásæti hans. Jóas var grafinn í Samaríu hjá konungum Ísraels. Þegar Elísa veiktist af þeim sjúkdómi sem dró hann til dauða, vitjaði Jóas Ísraels konungur hans, brast í grát frammi fyrir honum og sagði: faðir minn, þú stríðsvagn Ísraels og vagnstjóri hans. Taktu boga og örvar, svaraði Elísa honum, og hann tók boga og örvar. Þá sagði hann við Ísraels konung: legðu hönd þína á bogan. Hann gerði það og Elísa lagði hendur sínar á hendur konungs. Síðan sagði hann: opnaðu gluggan sem snýr í austur. Konungur opnaði gluggan. Skjóttu, skipaði Elísa og hann skaut. Þá sagði Elísa: þetta er sigur ör frá drottni og sigur ör gegn Aram. Þú munt ger sigra Aram við Afek. Síðan sagði hann: taktu örvarnar. Konungur tók þær. Þá sagði hann við Ísraels konung: sláðu á jörðina. Hann sló þrisvar en hætti síðan. Þá reiddist guðsmaðurinn honum og sagði: hefðurðu slegið 5 eða 6 sinnum, hefðurðu ger sigrað Aram. En nú myndu aðeins sigrað á 3 svar. Elísa dó og var grafinn. Ræningjaflokkar frá Móab komu jafnan inn í landi við árslok. Eitt sinn bar svo við að nokkrir menn sem voru að greftra mann sáu einn þessara ræningjaflokka. Þeir fleygðu þá manninum í gröf Elísa og þegar hann snerti bein Elísa, lifnaði hann og stóð á fætur. Hasael Aramskonungur þjakaði Ísrael á meðan Jóahas lifði. En drottinn var náðugur, sýndi þeim miskun og sneri sér til þeirra vegna sáttmála síns við Abraham, Ísak og Jakob. Hann vildi ekki eyða þeim og hafði ekki enn rakið á frá augliti sínu. Þegar Hasael Aramskonungur dó, varð Ben-Hadad sonur hans konungur eftir hann. Þá gat Jóas Jóahasson náð borgunum aftur undan stjórn Ben-Hadads Hasaelssonar sem Hasael hafði tekið með áhlaupi frá Jóahas föður hans. Jóas sigraðan þrisvar og tók aftur borgir Ísraels.